السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين، ndugu mliohudhuria mahali hapa katika muda huu kwa nia na madhumuni ya kuyasikiliza machache kupitia muhadhara wetu huu, kwanza ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu atuhifadhi sisi na nyinyi na wote waliohudhuria hapa, atuhifadhi na kila shari, na atubarikie katika wakati wetu na umri wetu na maisha yetu na familia zetu, na wabariki Waislamu wote kwa ujumla, na atupe taufiki ya kuyasema maneno ya sawasawa yenye kumridhisha yeye subhanahu wa ta'ala, maneno ambayo yatakuwa ni tiba ya nyoyo zetu, tiba ya maradhi yetu, maneno ambayo yatakuwa ni mafundisho kwetu, na iwe ni sababu ya kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine nzuri zaidi kuliko tulivyo. Hilo tunalihitajia katika maisha yetu ya kila siku, kwa kuwa sisi ni wanadamu. Wanadamu tumeumbwa na mapungufu mengi, hakuna mkamilifu. Tumkosea Allah subhanahu wa ta'ala kila uchao. Tunahitaji nasaha, tunahitaji maneno ya kutusawazisha na kuturudisha katika usawa. Na mwanadamu mwenye akili siku zote yeye ameufungua moyo wake kupokea nasaha, kwa sababu mwanadamu mwenye akili hutafuta salama ya huko anakokwenda mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa anajua kwamba hii dunia ni sehemu ya mpito, na sote tunarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tutakwenda kuulizwa kuhusu haya maisha yetu ya dunia tunayoyapita. Kilichotukusanya na sababu ya kukusanyika kwetu mpaka kupatikana muhadhara huu ni jambo la ndoa. Mzee wetu Sheikh Koja Mbwana, Allah muhifadhi, ampe siha na afya, na sote kwa ujumla, ana akdi ya kijana wake ambaye ni kijana wetu. Yeye kwa hikima zake na busara zake na salama ya dini yake, ameichunga salama ya dini yake, akienda tofauti na Waislamu wengi wanaowaozesha vijana wao wa kike au wa kiume. Yeye ameona kwamba aipokee neema hii kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, awaite Waislamu wakusanyike wazungumze maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo Waislamu wengine kwa neema kama hii ikiwafikia wao hawajali, wanaamua kuipokea neema kubwa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale wanayoyapenda wao bila ya kujali kwamba yatamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala au yatamuudhi. Bora watakuwa wamefurahi wao, basi imetosha. Kwa hiyo watu hukusanyika siku moja, siku mbili kabla au zaidi ya hapo, wakafanya mambo ya ajabu ya aibu kabisa. Ni Waislamu lakini wameamua kuipokea neema hiyo kwa mtindo huo. Familia zakaa, vikao vya kaliwa, pesa za changwa, si kwa ajili ya kuipokea neema hii kwa shukurani, la, kwa kufanya mambo ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaudhi waja wake waumini, mambo ya kuvunja staha. Pataletwa ngoma za aina mbalimbali, vigodoro, rusharoho na mambo mbalimbali yatafanyika. Wanawake wa Kiislamu na wanaume, vijana na wazee, watoto watakusanyika, patachezwa hapo kwa namna ambayo akili tu ya kawaida ya mtu mstaarabu kabla haja kwenda kwenye dini hakubaliani na jambo hili, kwamba huu ni ustaarabu. Yule mama yake fulani ndo acheza vile, yule si mama yake fulani, yule si mke wa mtu fulani, yule mbona kavaa vile na acheza vile, yule si dada yake fulani, yule si binti wa fulani yule. Lakini wanakusanyika wanawake kutoka kila upande na wanaume, zitapigwa ngoma, watu watacheza, wataimba, kama ni mtaa utafungwa kwa ngoma mpaka mitaa mingine itasikia vurugu. Wala kulli hali, hali ya Waislamu hivi sasa kwenye miji yetu imefikia hivyo, kwa kisingizio kwamba hii ni sherehe, lazima tufurahi, mwenetu aoa au aolewa, baba akapata mama au mama akapata baba, kwa hiyo ni wakati wa furaha, huu si msiba. Nataka kuambia tu ndugu zangu katika imani, sisi tunafungwa na dini yetu, dini inatuongoza, inatufundisha namna ya kuipokea misiba na namna ya kupokea furaha. Uislamu umeweka utaratibu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Haukumwacha mtu afanye anavyotaka, kwamba yaruhusiwa kufanya maasi kwa sababu tu umefurahi, basi ndio ulewe unavyotaka wewe, ucheze unavyotaka wewe kwa sababu tu umefurahi, alafu hakuna kitu. Uislamu hakutufundisha hivyo. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mapokezi ya neema hii Sheikh Koja ameyaleta kwa aina yake, ametukusanya hapa ili tuambiane maneno ya sawasawa, badala ya kufanya haya niliyosema ambayo wengi wetu au Waislamu wengi wanayafanya, ambayo ni mambo ya kimakosa, mambo ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuikufuru neema, mambo ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo yanasalisha nuksi na balaa katika ndoa. Ndoa nyingi zimekuwa zina matatizo, na familia nyingi zimekuwa zina matatizo, watu wakilalamika, wajua ndoa za siku hizi, ndoa za siku hizi, lakini hawakumbuki yale mambo ya kumuudhi Allah waliyofanya katika ndoa zao, kwamba yale yanaweza kuwagharimu, bali ndiyo yanaowagharimu. Familia zikaharibika mpaka ingia tashtiti katika familia, ikawa hakuna masikizano, ndoa hazina kheri, hazina baraka, kwa sababu tangu mwanzo wake zimejengwa kishetani. Shetani ndiye alitamalaki katika vikao vyao, katika mipango yao, na katika harusi zao. Haya imepotea, hawaoni haya kwa Allah wala kwa mtume wake wala kwa waja wake waumini. Wao wanafanya wanayotaka, wakiwaiga wa Kristo na wengine katika watu wasiokuwa Waislamu. Huu ni msiba, huu ni msiba. Wanatakiwa mashekhe, waalimu, maimamu, makhatibu katika misikiti huko, wahadhiri wa Kiislamu, wazazi, walezi, na kila aliye na masuhulia katika jamii yetu alisimamia jambo hili kulikemea. Sio jambo la madhehebu fulani au watu wa aina fulani, kwamba kama wewe utaki basi wewe Answari, wewe Wahabi, kwamba kama harusi haina kigodoro basi wewe tayari wewe Wahabi. Kwa hiyo madhehebu ya Shafi yaruhusu upige kigodoro. Shafi yupi unamjua wewe? Kwamba wajua sisi madhehebu yetu, madhehebu yapi hao ya lana ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala? Huu ni utashi. Sasa mashekhe kunyamazia jambo hili ndio balaa lote lililojitokeza. Wazazi kuacha kubeba majukumu walionayo ndio sababu zilizopelekea katika mambo haya. Kwa hiyo sisi kwa wakati huu tutaambiana machache juu ya jambo hili. Kwanza kabisa, ndoa ni katika ibada kubwa zilizoamrishwa na Uislamu. Uislamu umetuamrisha sisi tuwaozeshe vijana wetu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Al-Qur'an al-Karim, wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihim Allah min fadlihi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waozesheni wajane miongoni mwenu. Wa ankihu al-ayama minkum, waozesheni walio wajane miongoni mwenu, kama kwenye jamii yenu, kwenye familia yenu kuna mjane, muozesheni. Na al-ayama katika lugha ya Kiarabu ni wingi wa neno ayyem, ayyem mjane, na wengi ni wajane. Na mjane anaweza akawa ni mume, ani mwanamume au mwanamke. Yoyote asiyekuwa na mume katika wanawake ni mjane. Ni mmoja aliwahi kuolewa akaachika, au kafiwa na mume, au hajawahi kuolewa. Na yoyote asiyekuwa na mke katika wanaume, huyo ni mjane. Ni mamoja aliwahi kuoa kisha akaacha, au akafiwa na mke, au hajawahi kuoa kabisa. Pamoja na kwamba Waswahili wamesema mjane, labda wanakusudia ni yule mtu aliyefiwa na mume, lakini katika lugha ya Kiarabu neno ayyim, mjane ni kila asiyena asiyekuwa katika ndoa, ni mamoja awe ni mwanamme au mwanamke. Mwanamme huyu alishawahi kuoa au hajawahi kuoa, hivyo hivyo mwanamke yoyote asiye na mume. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa agizo kwa wazazi, kwa walezi na watu wote waliopewa mamlaka ya kusimamia mambo ya watu, kwamba wawaozeshe hawa wajane. Wa ankihul ayama minkum, waozesheni wajane miongoni mwenu nyinyi waungwana. Hii minkum inakusudiwa al-ahrar, waungwana. Na kama kuna watumwa, basi wasalihina min ibadikum wa imaikum, na wale walio wema katika watumwa wenu wa kiume na wajakazi wenu, yani watumwa wenu wa kike, pia waozesheni. Msiwaache hivi hivi tu wakawa wajane. Ukapera umepigwa marufuku katika Uislamu, hakuna tabattul, hakuna utawa. Watu wote watakiwa waowe, katika wanaume na wanawake waozeshwe. Wasalihina min ibadikum wa imaikum. Kama kigezo ni njaa na ufakiri, Allah subhanahu wa ta'ala anasema iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi, kama wakiwa ni mafakiri hawana uwezo, basi Allah atawatajirisha kwa sababu ya fadhila zake. Ndio maana pale ikasema iltamisul ghina fi nikah, tafuteni utajiri, tafuteni ukwasi kupitia ndoa. Ndoa iujenga baraka, Allah akakufungulia riziki. Maadamu tayari ushapata cha kuolea, kwa maana mahali unayo, unapo mahali pa kumweka mkeo, na wewe una nguvu za kuweza kutafuta. Hata kama mtaji huna, lakini waweza kutafuta, ukatoka ukaangaika oa. Kama mkiwa ni mafakiri, Allah atawatajirishe katika fadhila zake. Na ndio maana kijana ambaye ameingia kwenye ndoa, ukimtazama maisha yake kabla ya ndoa na baada ya ndoa, utamwona iko tofauti. Yule yule ambaye alikuwa hana kazi kabla ya ndoa na baada ya ndoa, yule yule ambaye alikuwa ana kazi lakini kipato chake ni kidogo kabla ya ndoa na baada ya ndoa, anakuwa ni mtu tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala hutia baraka kwenye ndoa. Tumwona mtu ana mipangilio mizuri, mambo yake yanakaa vizuri. Kama alikuwa analala kwenye jamvi, utamwona sasa atafuta kitanda. Huyo huyo alikuwa ambaye hana kazi, huyo huyo ambaye alikuwa kipato chake kidogo, nyumba yake itapangika vizuri, atatafuta hiki, atatafuta kile, atafanya hili, atafanya lile, hata akili yake inakomaa, kwa sababu tayari amebeba masuhulia. Kwa hiyo ndani ya ndoa kuna ghina, iltamisul ghina fi nikah. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi, wakiwa ni mafakiri wahitaji, Allah subhanahu wa ta'ala atawatosheleza kwa kupitia fadhila zake subhanahu wa ta'ala. Nukta yangu ya msingi hapa ni kutaka kuwaambia kwamba Uislamu ndio uliowahimiza watu waoe, na kuoa ni sheria, ni jambo la dini, limeelezwa ndani ya Qur'an katika aya mbalimbali. Moja ni aya hii niliyotangulia kuitaja, kwa ni jambo la dini. Kama kuna watu wanaoa kwa kuwa mila zao za makabila zimewaelekeza waoe, basi sisi Waislamu twaoa kwa sababu dini yetu imetufundisha hivyo. An-nikahu min sunnati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndoa, kuoa ni katika mwenendo wangu, ndiyo njia yangu mimi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kwa tuona kwamba tumeingia katika jambo la ibada, ni muamala na ni mkataba wa kijamii na kimaisha, lakini misingi yake na taratibu zake ni za kidini. Uislamu umeweka maelekezo makubwa kabisa katika jambo la ndoa. Kwa hiyo, kwa sababu ni jambo la kisheria na ni jambo la dini, Uislamu kama nilivyotangulia, Uislamu ukalelekea utaratibu wake. Huu taratibu tukiufuata, utaratibu huu tukiufuata, faida nyingi zitapatikana kwenye ndoa zetu. Na utaratibu huu tukiuacha, hasara nyingi zitapatikana kwenye ndoa zetu. Kwa sababu siku zote hakuna mtu anayekiuka utaratibu wa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa ataingia katika hasara. Hiyo ndio kanuni ilivyo. Ndio sunnatullahi fil kaun. Ndio utaratibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani wewe katika mambo yaliyofunzwa na dini ukiyakiuka kwa makusudi, basi ujue kwamba hutafanikiwa. Na ukitaka faida, ufuate utaratibu uliowekwa na dini. Sasa katika mambo ambayo tunaweza kupata faida au kupata hasara ni jambo la ndoa, kwa sababu ni jambo limewekewa utaratibu na dini. Tukiufuata utaratibu huu, basi tutapata faida. Tukiukiuka utaratibu huu, tutapata hasara. Sasa maelezo yangu pingine, nitaeleza baadhi ya mambo pingine yakatufungulia tukaona kwamba tumepata hasara kiasi gani kwa kuwa tumekiuka katika mambo ya dini kwa kiasi gani. Alafu baada ya hapo utaangalia nafsi yako, uko tayari uendelee kupata hasara au utaamua sasa kujirudi ili uiondoshe hasara ile uendelee kupata faida. Jambo la kwanza katika mambo ya msingi ambayo sisi tunatakiwa tuyafahamu, kwanza tujue malengo, kwa nini tunaoa. Malengo tukiyafahamu, kwa nini tunaoa au kwa nini tunaozesha, tunawaozesha watoto wetu wa kike na watoto wa kiume, lengo ni nini? Jamii zina mitazamo yake. Jamii nyingine zisizokuwa za Kiislamu zinazoishi nje ya sheria ya Kiislamu zina mitazamo mbalimbali juu ya suala la ndoa. Uislamu una mtazamo wake katika jambo hili. Sasa wewe kama Muislamu mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na una mapenzi na mtume wako sallallahu alaihi wasallam, kwamba mimi nampenda mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye mtume wa mwisho, ni mtume wangu mimi na Uislamu ndio dini yangu mimi, basi watakiwa hili ulizingatie kwamba huu Uislamu na huyu mtume sallallahu alaihi wasallam kumbe ametuwekea malengo ya sisi kuoa. Kwa hiyo ukishajua haya malengo, alafu sasa baada ya hapo uangalie taratibu zilizowekwa na Uislamu. Moja katika malengo makubwa ya Uislamu kuiweka ndoa na kuifanya ndoa ni sehemu katika sheria ya dini ni kuhifadhi kizazi na nasabu za Waislamu au za wanadamu, nasabu zao zithibitike na ziwe katika mpangilio, kwa maana ya kwamba Uislamu hautaki uholela katika kuzaliwa watoto. Kwa lugha ya kawaida watu wasema watoto wa haramu, watoto wa zinaa, watoto wa nje ya ndoa, au watoto kawa wanazaliwa katika ndoa lakini huyu yule ajulikani baba ni yupi. Kuna baadhi ya makabila mwanamke anaolewa na mwanamume mmoja, lakini ni mwanamke wa kabila nzima. Kila mwanamume anayefanana na yule mume wake, basi anaweza kwenda pale kwenye nyumba ile akaingia na akakutana na mwanamke yule, basi hakuna mpangilio. Kwa wote wale wazee walika wala baba yako ni baba zako wale. Uislamu hauitaki jambo hili, nataka kila mmoja ajulikane baba yake ni nani. Udhuuhum li abaihim, wanasibisheni watu na baba zao, ajulikane kwamba huyu ni fulani bin fulani, baba yake ni fulani na amezaliwa katika ndoa kwa halali kabisa. Uislamu unataka utaratibu huo, zihifadhiwe nasab za watu. Nitazungumza kwa haraka haraka kwa sababu kuna mambo mengi ya kuyataja na wakati hauturuhusu. Lakini pia Uislamu umeweka jambo la ndoa kwa ajili ya kuleta ifa, watu wapate mahali pa kukidhi matamanio yao. Kwa tabia ya binadamu alivyoumbwa na maumbile yake yalivyo, ili uhai wake na afya yake ikae sawa, anapofikia umri fulani ni lazima apate mahali pa kukidhi matamanio yake. Haya ni maumbile ambayo huwezi kupingana nayo, kwa sababu mwanadamu alivyoumbwa, akipatwa na njaa atakiwa ale, ndio dawa yake. Akipatwa na kiu atakiwa anywe ili akate kiu. Akipatwa na usingizi atakiwa alale, ndio dawa yake. Sio kumeza madawa kwamba arushe usingizi siku mbili siku tatu asilale. Na dawa yake ni kulala. Akisikia hali ya haja, basi ni kwenda kukidhi haja yake, na sio kuizuia, iwe ni kubwa au ndogo. Na hivyo hivyo akipatwa na matamanio anatakiwa ayakidhi matamanio yake yale. Ndiyo utaratibu wa maumbile ya mwanadamu. Sasa huyu mwanadamu anaweza akawa na udhuru, huyu asiweze kupata mahali pa kukidhi matamanio yake, basi pia Uislamu ukaweka utaratibu, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfard فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, enyi kongamano, enyi makundi ya vijana, yule anayeweza gharama za kuoa na aoe, kwa sababu huko kuoa kunapelekea kuliinamisha na kulifumba jicho, ikawa hutazami tazami ovyo na visivyokuwa halali kwa kuvitazama. Lakini pia kuna zihifadhi tupu, hazitaweza kuingia katika uchafu wa zinaa au liwati au mingineyo. Na kama hawezi mtu kuoa, basi alazimiane na saumu. Fa innahu lahu wija, kwa sababu saumu kwake ni kitu chenye kukata matamanio. Hii ni dawa muakkat, ni ilaju muakkat, ni dawa au ni tiba ya muda fulani, imewekewa muda. Kwa hiyo ukipata nguvu sasa kuoa, oa sasa. Lakini lengo ukiangalia, ukiacha kuhifadhi nafsi, lengo kuu lakini pia ni kupata mahali pa kukidhi matamanio yako, kwa kuwa wewe ni mwanadamu. Sheria haitaki wewe uteseke, ndio maana ikakatazwa masala ya rahbania katika Uislamu. La rahbania katika Uislamu, hakuna utawa kwamba kuna matoashi, kwamba kuna watu wakawa hawaoi. Katika Uislamu jambo hilo halipo. Mlango wa kuoa ukafunguliwa na ukahimizwa, kwa sababu malengo makubwa ni kuhifadhi vizazi vyetu na kuhifadhi tupu zetu. Jambo lililo muhimu sana katika jamii. Lakini pia miongoni mwa malengo ya watu kuoa, na hii ni katika mahasinul islami, almahasinul islamia, ni kubeba majukumu sasa ya kimalezi. Kwa sababu kama hukuoa wazaa tu, yule azalishwa, wewe wazaa tu, enda huku wazaa huku, utabeba majukumu. Sasa sheria ikaweka utaratibu wapatikane mume na mke watakaozaa ndani ya utaratibu, na kila mmoja atakuwa na masuulia yake, na miongoni mwa masuulia makubwa ni kutazama na kuzilea familia zao. Hivyo basi ukitazama katika haya yote tuliyotaja haya, kama lile linalotazamwa na Uislamu halitafanyika, basi kuna hasara nyingi ziko mbele yetu, tutaziona hapo. Wewe utakapoitelekeza familia yako, au huna familia, umezaa tu, umewacha watoto mtaani, wanakuwa hawana baba, baba anayewatazama hawana. Una watoto 20-30 lakini wamebwagika mtaani, hawana kitu kinachoitwa baba, wapo tu, kwa kuwa hawa mababa zao hawakuoa au hawakubeba masuulia na majukumu walioachiwa ya kimalezi. Ina maana tunatengeneza makundi ya machokoraa mtaani, makundi ya watoto wa ibilisi, kwa sababu hawana baba, kwa baba yao anakuwa ibilisi, mpaka wenyewe wajiita hivyo kwamba hawa ni watoto wa ibilisi, hawana baba au baba zao waliwatelekeza. Sasa athari yake ni ipi? Ndio haya matukio yanajitokeza katika mitaa yetu, katika miji yetu na vitongoji vyetu, matukio ya hatari kabisa. Na haya si huku kwetu tu, hata katika hizo nchi zilizoendelea, katika matatizo makubwa wanaopambana nayo na wanaokabiliana nayo kwa sasa ni watoto wa aina hii, watoto wa mitaani, kwa kuwa hawako katika stara ya malezi ya wazazi wao. Wamezaliwa tu ovyo ovyo, wakatupwa, wakaachwa na mama zao, na mama zao wakaangalia mambo yao mengine. Watoto wamekuwa wakitumika katika biashara za madawa ya kulevya, watoto wadogo tu, mtoto bado yuko skuli lakini atumika kwenye madawa ya kulevya, kuuza au wakaingia katika kula madawa ya kulevya. Watoto wadogo wakatumika katika mambo ya kiasharati, hasa watoto wa kike, wakaharibika. Huyu hana baba, huyu huyu hana mama, huyu huyu hana kwao. Kweli hana kwao, wazazi hawakubeba majukumu yao. Sasa sheria ya Kiislamu yasema hapana, watu waoane, na katika kuoana kila mmoja abebe majukumu, baba abebe majukumu na mama abebe majukumu, wawalee hawa watoto wao katika maadili mema. Na asilimia kubwa ya watoto waliolelewa kwenye maadili mema na ndani ya ndoa iliyotulizana, wamekuwa ni watu wastaarabu, watu wazuri, watu wanaojitambua, asilimia kubwa. Na asilimia kubwa ya watoto walioleleka katika mazingira magumu, wakakosa upendo wa baba na mama au upendo wa baba, wakanyanyasika katika malezi yao, wakaishi maisha magumu, ni watoto makatili kupita maelezo. Shida nyingi katika jamii zinajitokeza kwa watoto wa aina hii. Kwa hiyo athari inarudi kwetu sisi wenyewe, ndio tunakuwa wahanga, kwa sababu tumekiuka utaratibu uliowekwa na sheria ya Kiislamu, utaratibu wa ndoa, kwa sababu malengo makubwa ya ndoa ni kuzihifadhi hizi familia zetu na kuzilinda, kwa wazazi kubeba majukumu. Sasa kama ndoa hakuna, basi haya yote tuyatarajie. Lakini pia katika utaratibu wa sheria ya dini yetu, Wakati tunataka kuingia katika mchakato mzima wa ndoa, kuna maelekezo wamepewa wanaume na wanawake, nayo ni maelekezo ya kuchagua mwenza aliye mwema. Sharia na mfumo wa Kiislamu, ndivyo akasema, Uislamu umeweka mifumo mizuri, tukiifuata itakuwa ni faida kwetu, tukiiacha ni hasara kwetu. Mifumo hii hutaipata katika dini nyingine yoyote. Soma vitabu vyote utavimaliza vya mitazamo yote, soma utakavyosoma, hutapata miongozo bora kama miongozo iliyotolewa na Uislamu katika kila jambo, likiwepo jambo la ndoa. Ndio yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mara alikuwa akiwaambia maswahaba akisema, na mimi nitangulia kuyasema haya maneno mwanzo, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya kweli kabisa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na muongozo bora ni muongozo uliotolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litafuteni hili, fanyeni utafiti katika sehemu nyingine, kwenye mila nyingine. Si mna kabila zenu? Hebu rudi kwenye kabila yako, angalia muongozo wake. Si watu wa kwenye madhehebu na turuki mbalimbali na mifumo mbalimbali, hebu warudi waangalie, si watu wanasoma? Hebu soma katika miongozo ya dini nyingine, uangalie dini zao zimewekea utaratibu gani katika swala la ndoa, alafu linganisha utaratibu huo na utaratibu alioweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuna tofauti. Wali, msimamizi wa mwanamke, wali wake, kama ni baba au babu au ammi au kaka, na mfano wa hawa ambao umetajwa katika utaratibu wa Kiislamu kuwa wao ndio wasimamizi wa mwanamke, wanaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arih. Haya ni maagizo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anawaelekeza ummati wake ambao sisi tunajinasibu kwamba ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anatuambia pindi akiwajieni mtu nyinyi ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, atakapowajieni mtu au mwanamume yoyote ambaye nyinyi mwairidhia dini yake na tabia yake, muozesheni mtu huyo. Pametajwa vitu viwili: dini, kwa maana mwenendo wake wa ibada, imani yake na itikadi yake, mwenendo wake wa ibada ni mtu mwenye itikadi ya sawasawa, itikadi iliyosalimika, manhaji yake iko sawa kabisa, ni mtu anayetekeleza ibada. Lakini hayo hayatoshi, ni mtu ana tabia njema, ana maadili mazuri, ana tabia njema mtu huyu. Kwa hiyo muangalie na tabia zake, ana tabia gani huyu? Ametaja mambo mawili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anatuelekeza kwa kutajia mambo mawili. Anasema mtu mwenye sifa hizi, huyu muozesheni. Idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa taf'alu, na kama hamkufanya hivyo, takum fitnatun fil ard wa fasadun arid au fasadun kabir, msipofanya itapatikana fitna katika ardhi. Ikawa bwana fulani kamuozesha binti yake, yeye hakuzingatia dini ya huyo muoaji, au hakuzingatia tabia yake, alichoangalia ni ukoo wake tu, katoka ukoo gani, ukoo wao ukoje, ameangalia kabila yake tu, ni mtu wa kabila gani, ameangalia kipato chake tu, ana kipato cha kiasi gani, lakini mambo ya dini na tabia hakuangalia. Kama hamkufanya hivyo alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, itapatikana fitna katika hii ardhi na uharibifu mkubwa sana. Nyie chukueni hivyo hivyo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu mjifanye kama hamjaelewa hivyo. Lakini ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kashasema, na ndivyo itakavyotokea. Kwa hiyo jifanye hamnazo, wajifanya kama huelewi. Kwa dini, dini, kwa dini, waendelee hivyo hivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maagizo yake anasema, kama hamtafuata agizo hili nililowapa, itapatikana fitna katika hii ardhi na uharibifu mkubwa. Sasa tukipata na matatizo kwenye ndoa zetu, twajiuliza, ilikuwaje kwaje, kwani ujifanya ujui, yaani ujifanya kwamba vile hujui. Lakini wajua wanaume wa siku hizi, kwani wewe mzazi mwanzo kabisa uliangalia nini? Wewe vigezo vyako vya kumkubali mume anayekuja kuposa kwenye nyumba yako ni vipi? Una vigezo gani? Kuna watu hawana vigezo, wao wana vitu vyao fulani wanaviangalia. Tunawaiga watu ambao wamekosa maelekezo ya kiwahi, tunawaiga watu ambao wamekosa mwelekeo, hawana mwelekeo. Sisi Waislamu tuna mwelekeo na tuna maelekezo tuliyopewa na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa wenyewe hatutaki, hatuko tayari. Sasa tusubiri yatakayotusibu katika familia zetu, katika jamii yetu, na athari hii inaenea mpaka katika ardhi yote. Takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Na maelekezo pia wamepewa wanaume, sitaki kwenda sana katika jambo dini ni nini, tabia ni nini. Nimesema kwamba tutakuwa tunagusia gusia, kwa kuwa maudhui hii kwa upana wake ulivyo na muda haviendani, kwa hiyo lazima tuguseguse kidogo. Kwa upande wa mwanamme, wewe umeoa, pengine baba ushaoa, kaka kashaoa, una familia yako. Katika maelekezo aliyoyatoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mwanamme muoaji, yeye ameeleza tu jamii namna ilivyo, kwamba watu katika jamii zetu wana vigezo vyao vya kutafuta wanawake. Anasema tumkahu almar'atu li'arba'in, huwa kikawaida wanawake huolewa kwa mambo manne. Watu mambo haya ndio ambao wanawafanya wawaoe wanawake. Akaanza lijamaliha, watu hutafuta uzuri. Mimi nataka mwanamke aliyo hivi, pengine waambia dada zako, waambia rafiki zako, waambia jamaa yako, shangazi nani, mtafutie mwanamke aliye hivi na hivi na hivi na hivi. Watafuta uzuri, mwanamke mzuri kabisa kuliko wote, sawa. Si vibaya. Kadhalika wengine wanaoa wanawake libaliha, kwa sababu apenda mteremko, yeye hataki kufanya kazi, kwa atafuta mwanamke mwenye mali. Sasa atakuwa amekaa tu, atumwe enda sokoni, dereva tu, aendesha gari ya huyo mwanamke. Kashapata mteremko wa maisha, atafuta nafuu, kwa kuwa mwanamke ana mali, ana kipato, ana kazi, lakini haangalii mingine yote, yeye angalia hilo tu. Huyo maisha magumu, sasa utafuta tena mtu mwingine kama wewe, sasa itakuwaje tena? Kwa atafuta wepesi, walihasabiha, na wengine utafuta sharafu ya familia yake na nasabu yake, ukoo wake ni kina nani, ni mtu wa kimji, ajiona kwamba ni dhaifu pengine katika mji wa watu. Kwa hiyo ili apate uwenyeji na apate nguvu, aingie kwa watu wenye jaha katika mji, apate nguvu, apate heshima, au yeye ana heshima kubwa, ukoo wao mkubwa. Kwa hiyo lazima atafute mwanamke ambaye analingana na ukoo wao. Kwa hiyo kuna watu wanaoa wanawake kwa kuzingatia hilo, sharafu ya mwanamke walidiniha, na pia mwanamke huolewa kwa dini yake. Maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wanaume, anawaambia fadhfar bidhati din, wewe mwanamme, wewe mpate mwanamke mwenye dini. Lakini tayari na wewe hiyo dini unayo na tabia njema unazo, kwa sababu at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, ndio taratibu. Wanawake wazuri ni kwa ajili ya wanaume wazuri, na wanaume wazuri ni kwa ajili ya wanawake walio wazuri, kama vile al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat, wanawake wachafu ni wa wanaume wachafu, na wanaume wachafu ni wa wanawake ni wachafu. Wao ndio watalingana, sio wewe mchafu utafuta mwanamke mwenye dini yake na salama yake na heshima yake. Sasa wewe mwanamume, fadhfar bidhati din, mpate mwanamke mwenye dini. Haya ndiyo maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke amelelewa, ana maadili mema, ana malezi mazuri. Sasa akiwa ana malezi mazuri, dini yake iko sawa, na hatusemi kwamba mwanamke au mwanamume awe amekamilika katika kila upande, huyo hayuko, lakini kinachoangaliwa ni msingi wa dini, kwa maana asiwe mushrika.